Azal berritze bat erakustera etorrita gaur, arratsean, Esti Martínez Díaz de Cerio. Esti, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gainera, azal berritze bat, benetako azal berritzea izan da zure idazleariketan, ez da? Poesia delako lehendabizikoz.
Hala da, bai, bai, lehenengoa eta momentuz bakarra.
Zuk orain arte hitz lauz kontatu izan duzu.
Bai, bai, hala da.
Eta egoki, itxura guztien arabera, bintzat saritu ere egin zaituzte behin baino gehiagotan.
Bai, antza denez, ala da esan dute, bai.
Zuri noiz aldatu zaizu azala poeta bihurtzeko?
Ba, esango nuke azkeneko bi urtetan. Naiz eta igual konturatu gabe aurretik ere egiten nuen. Baina modu kontzientean edo azkeneko bi urtetan esango nuke, bai.
Eta zergatik gertatu den, badakizu?
Ba, bueno, nik idazteko prozesua, bueno, nahiko natural ateratzen zitzaidan, eta nere kabuz egiten nuen, nere txean, eta gauzak, ba, ala moduz ateratzen ziren, beti narrazioarekin sentitu nahi zer osoago, eta narrazioa idatzi dut gehienetan. Baina, bueno, ba, nuen nolabait igual modu lirikoagoan gauzak esateko beharra, eta sentitzen nuen, ba, metaforak sartzen dituela, eta... Eta, bueno, askotan narrazioek ez zutela funtzionatzen modu horretan. Orduan, ba, bueno, gero ere idazle eskolan aritu naiz azkeneko bi urte hauetan, eta ere, ba, bueno, poesia gehiago ezagutzen lagundu dit. Orduan, ba, pixkat poesia narrazio hoietatik ateratzen hasi nintzen, eta pixkat kontzienteago izaten, orduan konturatu nintzen, ba, bueno, ba, poesia idatziak nituela kuadernoan, eta baina pixka solte forma eman gabe eta orduan ba bueno bi genero hiek bereizita hobe funtzionatzen zutela iruditu zitzaidan.
Eta larruazal berri hori ospatuko duzu gaur berria izateari uzten dion arte?
Bai, ospatu dut bai. Bai, azkenean azal berritze honek ba bueno ekarri zuen saria eta orain liburua eta bai pozik nago.
Azal berria. Kera bat jana zinen ordurako itzalak zuaitza aspaldi erauzi arren han luze zirauelako
Laugarren azal berritzea kantatzen duan ariek. Lehendabizikoa du Esti Martínez Díaz de Ceriok. Poema liburua narrastien azal berritzeak bezala hiru urratsetan antolatua, hiru ataletan eta saritua. Deka lehen poesia saria eskuratu du idazleak liburu honi esker. Ez du lehendabizikoa, bai ordea lehendabiziko poesia liburua. Mina du abia puntuko hitz. Mina ureztatu nuen hitzak lorazite zen. Lehen pertsonan, baina ez da etengabe nitik ari den poeta. Gutik dator askotan eta baita zuri ere edo zutaz. Ni, gu edo zu, nora ezean lehen zatian. Nora ez existentzialean, ez hainbeste geografikoan, ze paisaietako asko, gehienak ez esatearen, etxekoak dira, etxe barrukoak, eta gauetan, eta isiltasunean, beldurrak habitatutako etxeak, eta zaratak, eta leioak, zenbat leio, eta ez beti barrutik kanpora begiratzeko. Bigarren atalean gertatuko da izenburuak iradokitzen duena azal berritzea, amildegia, hitzek ere irrist horrian behera mudantza eginez. Bi aukeren artean beti bat galeratik ala galerara abiatu. Geruzen fenomenoa deitzen dio poetak. Hitzak, geruzak nola eranzten hasiala, larrugorritzen zoaz. Hitzez janztean, aldiz, estaltzen duzu biluzia, baina abagune horretan, beti galtzen duzu aurreko egoera. Eta ala dator hirugarren urratsa, irrintzi intimo bat, eta galdera bat proposamen izenez. Zergatik ez ditugu hileta intimoak ospatzen, gure parte bat akatzen dugunean, 43 poema dira, Esti Martínez Díaz de Serioren ahotsez. Gogoan duzu lehendabiziko poema zein izan zen?
Ba, ez, ze badaude batzuk aspaldikoak direnak, badago bat distantzia hipotetiko bat, ustu dela, eta hori berreskuratu nuenean nere kuadernoan 2014ko data zuen. Eta egia da gehienak azkeneko urtean edo azkeneko bi urtetan idatzi ditu dela, baina badaude batzuk, bai, aspaldikoak.
Lehenagokoak direnak. Bai. Berdin irakurtzen dira, ohar kuadernoan edo liburuan argitaratuta?
Ba ez. ez. Gainera kuadernotik liburura moldaketan diak izan dituzte. Kuadernoan bat bateko hitzak dira, eta momentuan ateratzen direnak, gehiegi pentsatu gabe, eta gero ba, liburura joan dakoan, ba, horria ba, beste forma bat hartute, gehiago pentsatuak, eta ez dira berdinak.
Gustora zaude liburuarekin? Zure aurkezpen publikoa da, nola baita esateko?
Bai. Ba ez dakit, hola, pixkat zuztekoa narrapatu ninduen. Egia da, bueno, nik aurkeztu nuen lehiaketara, eta aukera hori bazegoen, baina bueno, pues, baduzu esperantza, baina ez nuen gehiegi espero, eta are gutxiago poesiarekin, ez? Baina bai, pozik geratu naiz emaitzarekin, eta azkenean nik egindako lana da, eta denbora eskaini dio dana, eta pozik nago azkenean liburu batean atera izanagatik.
Badaukazu biluztu izanaren sensaziorik? Edo etzarazu barruan biluzten ari dena gehiago da teoria bizi eskarmentua baino?
Badago nire biluziaren parte bat eta badago ere teoriarena. Badaude barne prozesu batzuk erakutsi ditudanak eta beste batzuk ba igual kanpotik gehiago behatu ditudanak.
Irakurko ditugu ale batzuk, lehendabiziko ataletik, atera nahi ez duenaren, atera aurreko errituala.
Atera aurretik bere eguneroko erritualari ekin zion. Zainek emariari eusten ziotela ziortatu zuen, itsasora inoiz helduko ez ziren arren. Egunak argitzen jarraitzen zuen, batzuentzat, besteentzat baino nabariago, eta gaua beti ilun zen denentzat. Leiotik begiratu zuen, eta besteen etxetan ere, diglosia jaun eta jabe zela ikusi zuen. Berehala konturatu zen, egunetik egunera basamortuago izango zela, bere duna eta guzti. Oasiak bilatzen ez zituztenentzat. Ikusi nahi ez zutenak ez ziren sekula ikustera iritsiko, eta horregatik murmurikatzen zituzten dantzatzeko ez ziren kantak autobusetan. Orduan, etxeko suak piztuta jarraitzen zuela ziurtatu zuenean, eta kanpoko hotza barrukoa bezain babesgabea zela sentituta, kanpora irten, eta atea itxi zuen.
Zuk bai, zuko hasiak bilatu naiz, da?
Bai, nik uste ba, pixkat ureztatzeko eta garbitzeko oasiak bilatu ditu dela liburu honetan.
Poema konkretu honetan, atea itxi zuen poetak, bizitzak asperenka ies egiten digulako gure etxeko leiotik.
Bai. Kasu honetan, ba, bueno, pixkat adierazi nahi nuena zen, ba, nola batzutan ba, behar begira kanpora begiratzen dugun ba, gure barnekoa ulertzeko eta barnekoa ulertzea zein zaila den kanpora atera aurretik.
Zenbat leio?
Bai, pila bat.
Asko agertzen dira. Egia esan zu, horietara begira gehiago, horietatik begira baino. Edo?
Bueno, bietatik. Leiotik begiratzea asko gustatzen zait.
Baita
eta, bai, eta inspiratzen nau leiotik begiratzea, naiz eta leiotik bestaldean gauza handirik ez ikusi beste etxe bloke bat edo zuhaitz batzuk, baina bueno, ba ez dakit, kanpora begiratzeko ba beste perspektiba bat ematen dit eta bueno, badaude momentuak leiotik begiratzen ditudanak eta baita ere ba kanpotik barrura begirarazten laguntzen diaten leioak ere.
Zer dira ba leioak garen horren erakustokiak ez badira, idatzi duzu?
Bai. Bai, azkenean leioak ere ba nolabait leioek erakusten dute zer garen ta gardenak dira, orduan ezin dute estali zer dagoen bestaldean.
Beat makina.
Hudson Street kaleko erakusleio baten aurretik igarotzen zinen astero, poema berrien bila. Atea eta semaforoaren arteko angelu kamuts horretan blindaturiko kristal artean gurutzatzen ziren gure begiradak. Zorrotz eta mingarri. Istan baten baino ez, aurrera jarraitu aurretik. Erakusleioa zen gure denbora behatzeko ispilu. Kristal arteko harremana sortu genuen. Bisabiz, ezinezkoa. Negua igaro zen, zuk poema berriak idazten jarraitu zenuen, eulek niretzako jantzi berriak sortzen, eta erakusleioa astero aldatu arren, nire egun sentiak berdina izaten jarraitu zuen.
Gubaiak asdun makinak, bit manikia. Da, poema, ez bit makina. Bueno, eta oraintxe ni, oraintxe ura, oraintxe gu, hori zeren arabera?
Ba, bueno, nik uste hori ez dut oso kontzientek egin, baina agian izan da ba, poemarekin distantzia bat markatzeko. Igual lehenengo pertsonan daudenak, igual gehiago nire azaletik mintzatu naiz, eta gero, ba bueno, bigarren pertsonarekin gehiago aldendu naiz, eta hirugarrenarekin igual, ba, are gehiago.
Hiruretako zeinek du, zenek egiten du alegin gehiago isiltasuna entzuteko?
Isiltasuna entzuteko? Ba, ez dakindik uste hirugarrenak egiten duela alegin handiago.
Oiu intermitenteak.
Zarataren disidentziatik mintzo da isiltasuna. Eta Espainetako baten azpian gotortzen da garrasia. Oiuen tributiko zen mintzo dira hotsak bata bestearen gainetik. Elkarri entzuteari utzi ziotenez, oihartzuna bakarrik iristen zaie. Ez dute bozgorailurik erabiltzen. Ez dute ezer aldarrikatzen. Ez dago oihuen tribu asetzeko adina hondartzarik. Ez da hondartzak asetzeko adina hondarrik ere. Dena jakin dezakegu oihuen tribuaz. Ze kolorekoak diren jazten dituzten zapatak, ze zapore duen edaten duen kafeak, ze liburu duten mesanotxean, eta xolaz pazaigu ere, adi entzuten dugu. Zarataren disidentziatik mintzo da isiltasuna, oihuen tribuan gatibutako sekretuen antzera. Isilik.
Isiltasuna behar duzu idazteko?
Bai.
Beti,
bai. Ezin dut musikarekin, ez da telebistarekin ere idatzi. Ez.
Eta zure hitzen aukeran, esti, soinuak ze pixu du, hitzen soinuak?
Ba, idazten dudanean, gero ozen irakurtzen ditut gehienetan. Poesiak edo narrazioak, gustatzen zait. Orduan nik uste ere, bueno, saiatzen naizela, ba, fonetikokin nola entzuten diren, eta, ba, bueno, sonoridade hori ere bilatzen dut.
isiltasuna bada poesia liburuan barrena zabaltzen edo edatzen den egoeratako bat, beldurraren presentzia ere urrats guzietan somatu dugu. Lehendabiziko honetan izendatu data guzti bezpera besterik ez da, beldurra edo amiltzea da, neure burua ohe bazterrera helduta ere, oheak nire gorputzetik ihes egiten duenean. Zuri irudiak edo hitzak datozkizu lehendabizi?
Irudiak. Irudiak, bai. Eta esango nuke, ez dakit, nahiko bisuala dela liburua, eta irudia asko agertzen direla poemetan. Gehienetan, bai, irudietatik abiatzen naiz. Batzuetan hitzak dira, baina igual irudi batetik abiatuta, ba gero sortzen dira besteak bata bestearen atzetik.
Beldurrik?
Bai, baditut beldurrak. Momentuaren arabera, eta baina bai, azkenean hori oso, bai, oso azaletik sortu dira bi poema horiek beldurrarenak.
Oso azaletik, esan nahi duzu, oso sakonetik.
Bai, nire gandik sortatu direla.
Oso fisiologiko, baina oso barrenetik, alegia.
Bai.
Nola baita esplikatzeko?
Bai, azaletik esan nahi dut, nire gandik abiatu direla.
Larrutik, atera zaizkizula.
Bai.
Estimatzen dituzun egileak aukeratu dituzu aipuetarako, edo ondo zetozkizunak? Konplize sentitu dituzunak?
Ba, uste dut, bietatik badagola, estimatzen ditut, eta presente izan ditut ere idazterakoan, eta nola ez, ba bueno, ongi etorri zait ere haien poesia nire idazterakoan.
Beraz, Esti Martinez irakurle da, idazle baino lehen.
Bai, noski.
Noski.
Noski, bai.
Ezinbestean.
Bai.
Eta idazten jartzen zarenean, hitzen jolasean, dantzan, harrapatu zaitugu.
Norberaren oreka, dantzan bidean. Norberaren orekan, dantza bidean. Norberaren orekan, dantza bidea. Norberaren orekan datza bidea.
Horrela bai. Hainbeste jolas, eta begiraz gero zegertatzen
den. Bai. Arreta zirakurri berda olerkia bestela.
Atsegin duzu hitzen dantza.
Bai. Kasu honetan, bai. Eta hau bai etzela irudi batetik abiatu, baizik eta hitzen, bai, dantza horretatik edo jolas horretatik.
Bai, ze bide asko daude, bide desberdinak daude, bai. Gauza bat asteko, jarraitzeko, bukatzeko.
Bai.
Eta euriak zer du, esti, hain irudi erakargarria izateko?
Ba, euri egiten duenean idazten dudala batez ere. Ez dakit, bada nahiko irudi nostalgikoa niretzat, eta bueno, ba, negu partean, eta lako guraldi txarra egiten duenean, ba, gehiago idazten dut, eta momentu, ba, denbora pasa horietan askotan ere burua leiotik begira topatzen dut, eta bertan fauri ari du.
Aurten ikaragarri uzta oparua izango zenuen orduan,
bai.
Liburu hau saritu, argitaratzeko bidean jarri eta ondoren ere egingo zenituen beste hainbeste.
Bai.
Eguraldia proposa da?
Neretzat bai.
Poesia idazteko esan nahi dut.
Bai, ze, ba, bueno, pertsonaren arabera ere bai, baina nik batez ere egun partean idazten dut, udan ba, gehiago kalera ateratzea gustatzen zait, eta igual ez naiz nik idazteko denbora behar dut, eta orduak pasatzen ditut eserita, orduan ba, eguraldi txarrak laguntzen du, bai.
Proposamen bat.
Zergatik ez ditugu hil eta intimoak ospatzen, gure parte bat akatzen dugunean. Izan ginen horri, omenaldi xumea. Dolu sendoa egiteko aukera. Galera asko, konpongarri dira.
Hori izan daiteke liburuko ideia nagusietako bat, ezta? Galera konpongarri ez ezik urrengo urratserako ezinbesteko ere badirela.
Bai. Bai, izan liteke bai.
Zuk zertaz idatzi duzula esaten diezu irakurtzen ez duten lagunei?
Aldaketari buruz. Naiz eta aldaketaz aparte beste gai asko dauden, baina agian aldaketa izan liteke gai nagusia edo guztietan, ba bueno, arrasto batzuk uzten dituena.
Aldaketa derrigorrezko gauza bezala, gauza komenigarri bezala, bizitzak ekartzen duen zerbait bezala, norberak bilatutakoa.
Bai, batzutan norberak ezinbestean bilatzen duena, ba ezin egon batetik abiatuta, eta beste batzuetan, ba, bizitzak ekartzen dizuna, gutxien espero duzunean.
Erreferentziak, esti, adibidez, Boikot Kapitaina, John Hubbard, Samsa, agertzen da, bueno, Samsa, Printze Txikia, 27koen kluba eta Xagal, poema berean agertzen dira, erabiltzen dituzun erreferentziak?
Ba, irakurri izan ditudalako edo ba, modu batean edo bestean topatu ditudalako nire prozesu honetan eta igual markatu diatelako.
Poemak oso neurri desberdinetakoak dira, badira bi lerrokoak, bi orrialdekoren bat ere bai. Ez diozu zure arnaz arimugari hartzen?
Ez, eta hola atera zen, eta ez nion oztoporik ikusi ere modu horretan ateratzeari, ze, bueno, bat zeuden batzuk, ba, esaldi batean dena esaten zutela iruditzen zitzaidana, eta igual batzuekin saiatu nintzen, pizkat luzatzen, baina ez zuten eskatzen, eta beste batzuekin aldiz, ba bai, orduan zentzu horretan, ba, egitura ez dut, poemen egitura ez dut gehiegi mantendu.
Eta ez duzu bat ere fortzatu, atera ala, neurri hartakoa.
Ala da, bai.
Luzeenetako batetik lapurtu dizugu Diogenes sindromearen esan nahi berritua. Diogenes sindromea garatu dugu maite ditugun pertsonekin. Pilatu egiten ditugu isolamendu egoeraren aurka. Simulakro egoeran bizigaren honetan.
Bai. Bai, ni, bueno, ba, poemak esaten duen bezala, ba, galerari beldurra, ba, ustut, inbatean denok dugula, eta askotan ba behar ditugu ingurukoak inguruan eta ba momentu hoiei bakarrik aurre egitea zaila izaten da. Orduan bakardadeak beldurra ematen digu, naiz eta momentu askotan bakarrik egin beharra dugun. Orduan bai pertsonak pilatzen ditugu.
Esti, aipatu dugu hasieran liburu saritua, lan saritua dela azal berritze bat. Ze esan dizute epaimaikoek?
Ba, bueno, eman zuten iritzia izan zen, ba, bueno, heldutasuna ikusten zutela, naiz eta ni, bueno, gaztea naizen, edo hala esan zuten behintzat. Eta, ba, bueno, gero ere ikusten zutela, ba, mantentzen zela ari bat, ba, poema guztietan. Eta, ba, bueno, gutxi gora bera hori izan zen, eta, bueno, poskalitatea ikusten zutela poemetan.
Irakurlearen ahotik zentzun nahiko zenuke zure ahots berri honetaz?
Ba,
no, berria esan, plazan berria, esan nahi
bai, dut. Bai, ba, ez dut gehiegi pentsatu, eta gehi esan horrek ere, ba, beldur pixka bat ere ematen dit. Baina, ba, bueno, ba, zenbait momentutan igual ere identifikatua sentitu dela, bueno, gustatu zaiola, eta ba, bueno, kalitatezkoa iruditu zaiola ere entzutea gustatuko litzaidake, baina hori ja besteen iritzia da, ez dakit.
Momentuz desio bada.
Bai, ez dut feedback handirik jaso oraindik.
Amaieran errepikatzen duzun esaldia zer da, zure aldarria? Antzinakoa naiz, etorkizunekoa beste.
Bai, uste dut hor islatzen dela. Ba, bueno, azkenean naiz eta aldaketa bat ematen den, ba, bueno, pertsona bera izaten jarraitzen duzula. Orduan, ba, bueno, lengua eta oraingoa eta etorriko dena ere ni izango naiz eta nire barnean aldaketak egon.
Eta beti azalberritzen?
Beti, bai. Ezinbestekoa gainera.
Urrengo azalberritzen, noiz?
Ba, ez dakit, momentuz distira hontan nabil eta larrua azal honekin gustora, baina bueno, poema batzuetan esaten duan bezala, ba, deseroso sentitzen naizen momentuan hasiko naiz berriro azal berritzen, baina bueno, ez dira errazak azal berritzeak.
Azal eta zari garen honetan, liburuaren azala?
Ba, liburuaren azala Imanol Larrinagak egin zuen, eta ba, bueno, akuarela bat da, eta uste dut liburua irakurri ostean egin zuela, poemek inspiratutakoa.
Alegia galdera zenea, bat ote datorren zure gustatu dute zaizun, liburu objektu bezala.
Bai,
bueno, ez dizugu galdetu, beraz normala ez erantzutea.
Bai, gustatu zait. Bueno, nik arteaz eta hola, bueno, ez dut gehiegi ulertzen, baina lehenengo sentsazioa eta bueno, kuadroa ere badut etxean, orduan askotan begiratzen dut eta bai iruditzen zait baduela hor ura eta itsaso eta mugimendu horren adierazgarriren bat eta bai gustoko dut.
Berak idazten ditu oker ez bagaude, Balea Zuria editorial berriko azal amaierako eskuzko hitz horiek.
Bai.
Imanolek berak.
Bai.
Hori ere bada liburuari ez dakit zerbait azal berritze bat ematen dion detailea.
Bai, eta berak aukeratu zuen gainera esaldi horrek, ba, gehiago inspiratu zuen akuarela egiteko orduan, ikus daiteke akuarelan bertan esaldi hori idatzita dagoela eta gero bai kontrazalean ere jarri zuen.
Urrengoa naiz esti.
Urrengoa ba ez dakit euskalo ni idazten nabil eta bueno, ba, zerbait berria osatzen dudanean eta forma ematen diodanean, ba, hor kuadernoan dudanari, ba, euskalo.
Egin dezala euria suelto, ezta?
Bai. Bueno, hemen ez da zaila.
Ez, egia esan ez da, beste munduko ez erreskatzea. Bai. Alde horretatik, ba, esti, Martinez, asko estimatzen zugu zure azal berritzea berakustera etorri izana.
Bai,
eta gu hurrengoaren zai geratuko gara.
Osongi, ba, eskerrik asko zuei, eta ber, bai, beste bat arte.